Armo ja rauha teille kaikille. Heräsittekö hyvin tänä aamuna? Aikanaan Ruotsin puolella, kun asuin, oli kansainvälistä väkeä ympärillä. Vanha kiinalainen veli aina kysyi aamulla, kuinka heräsit. Se kuulemma merkitsi sitä, että jos herää hyvin, niin on nukkunut hyvin. Eilen täällä vietimme jo muutaman tunnin aikana yhdessä ja katselimme sellaisen miehen elämää kuin Joosefin. Ja se on hyvä tällainen kasvun lähtökohta sen tähden, että se perheään edustaa erittäin aika rajua perhettä, jonka elämään sisältyi paljon konflikteja ja siinä oli omat myrskynsä. Ja tämän perheen keskellä myös oli tällainen yksi lellilapsi, joka sai vähän kasvaa valtoimenaan, jota vain hellittiin ja kateltiin, ja muut olivat vähän sitten niin kuin sivusta katsoista lapsista, ja se synnytti melkoisen tilanteen sitten loppujen lopuksi, jossa sitten kaiken päätteeksi jokainen sai nähdä ja kokea, että Jumala piti sitten kuitenkin heistä huolen. Mutta siinä on meille tosi paljon oppimista. Joosefin elämää kun katselee, niin sitä ymmärtää hyvin, miksi Jumala salli hänelle sellaisia elämän tilanteita, jotka nyt on sitten meille seurakunnassa, seurakuntatyötä tehdessämme erilaisissa palveluviroissa ja yleensäkin omassa kutsumuksessa, niin iso esimerkki. Ajatella, että kaikki kokea toisten hyljeksintää, veljien hyljeksintää koko ajan. Siellä perheen keskellä häntä hyljeksittiin sen takia toiset veljet, koska häntä isä piti kaikkein rakkaimpana. Ja osoitti hänelle käytännössä rakkauttaan ja teettämällä hänelle sellaisen ihokkaan, joka oli sitten tämmöinen saumaton ja kokonainen, jota pidettiin arvossa sen ajan maailmassa. Ja se oli muotia sen ajan pukeutumisessa, ja se otti jo päähän sitten toisiakin veljiä. Ja tällaista koko ajan pientä tönimistä oli se yhteinen hetki, joka sitten alkoi typistymään sellaiseen kohtaan, että erään kerran, kun hän oli tuomassa velille ruokaa, niin he päättivät tappaa hänet. Mutta siinä sitten veljet keskenään Simonin johtamana sitten alkavat miettimään asioita vakavemmin, ja se päätyi siihen, että ne panivat hänen kaivoon. Ja siitä alkoi sitten, oli se toinen vaihe, josta alkoi hänen elämän ehkä kovin puristusvaihe, joka sitten eräänä päivänä päättyi siihen, että hän orjana oli orjaksi myyty ja siellä joutunut vankilaan, ja vankilavuoret päättyvät siihen, että hänet kutsutaan sitten selvittämään silloisen päämiehen Faaraon, keisarin veroisen miehen unta. Ja siitä alkoi hänen elämänsä sitten siunauksen kausi. Ja nämä on ollut semmoisia oppipaketteja, tämä Joosefin elämä, jota olen pitkään elämäni varrella tutkinut seurakunnan paimenenakin, kun ajattelee seurakuntaa ja tietää, me kokoonnumme niin monilaisista yksilöistä, erilaisista jopa tottumustavoista, tullaan kuka Lapista, kuka Kainuusta, kuka tulee tuolta Karjalan, Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Hämeen ja vielä Pohjanmaakin, on, missä olemme suurin osa lähtöisin, on oma luokkansa ihan. Ja meillähän kaikkein vahvimpana voi myös näyttelee uskonnollisuusroolia. Ja uskoontulon jälkeen niin melkein loppuelämä menee siihen, että pystymme erottamaan uskonnollisuuden ja uskon. Uskonnollisuus on ihmisten keksimä asia, ja sillä meitä kasvatettiin lapsuudessa ja nuoruudessa, joka oli sinänsä hyvä, mutta se ei korvaa koskaan sitä uskoa, johon meidät on Kristuksessa johdettu. Olemme tulleet kokemaan syntien anteeksiantamuksen ja tulleet Jeesukseen, Kristukseen, elävään uskoon. Uskonto ei johda taivaaseen, mutta usko johtaa. Ja sen takia tässä koko elämän suuressa kiertokulussa, jossa me itse kukin elämme, koko elämän ajan me tulemme taistelemaan, niin kuin eilen täällä mainitsin. Ensin on tämä niin sanottu lihallinen elämä, eli tämä ulkoisen persoonan elämä, johon liittyy kaikki nämä ajatuksemme ja koulutuksemme ja perheemme. Mutta sitten on tämä henkinen elämä, joka on se elämä, joka syntyy uudesti ylhäältä. Ja tämä lihan luonne taas, kaikki ne ajatuksine ja muuten, se pysyy samanlaisena. Mutta tämä ihminen, joka syntyy uudesti ylhäältä tällä toisella perinnällä ja Kristuksen aikaansaamisella, se alkaa kasvamaan vain Jumalan sanasta. Ja kun me teemme Jumalan valtakunnan työtä sitten missä muodossa hyvänsä, lähetyskentillä, kotimaan kentillä, seurakunnan sisällä, erilaisissa palvelutehtävissä, me suoritamme palvelusta Jeesukselle, emmekä toisillemme. Se on aina ehdoton nähdä. Meillä helluntalaisilla oli varsinkin erittäin iso asia, kun lähdettiin lähetyskentille. Me olimme vaimon kanssa aikanaan lähdössä Papua Kinialle lähetystyöhön, joka sitten sairauksia muihin asioihin, muutamaan asiaan kaatui aikanaan lähtö. Niin ihmiset rakastavat lähetyskenttiä kauas paljon helpommin ja rakkaimmin kuin avaa lähellen. On aivan eri juttu lähteä Papua Kinialle kuin lähteä Ilomantsiin. Se jotenkin niin kuin tuntuu herkullisemmalta meissä. Ja sinne on paljon helpompi lähettää rahaa kuin Ilomantsiin. Ja kuitenkin Jumalan valtakunnan työ Papua Kinialla ei ole yhtään sen merkitsevämpää kuin on Ilomantsissa. Ne ovat yhtä rakkaita Jeesukselle. Tai Grönlannissa, tai sitten jossakin muualla. Ne on arvokkaita asioita kaikki. Mutta tämä arvojärjestyksen palauttaminen nyt tässä lopun ajan maailmassa, jossa me taistelemme tällä hetkellä, jossa nautinto ja viihdekulttuuri on valtaamassa kristityt. Meidän on yhä voimakkaammin tiedostettava tämä sisäinen tilamme, että tämä ulkoinen ihminen, tämä liha, langennut liha, jossa sinä asut vielä toistaiseksi, niin se on se, joka rapautuu ja kuolee pois lopulta. Mutta se henkinen persoona, joka sinä olet, joka on uudesti syntynyt, se on aikanaan irti tästä persoonasta ja se muuttaa siihen universumiin, siihen maailmaan, joka on kuolematon, muuttumaton, katoamaton, josta on kaikki tämä näkyväinen lähtenyt. Sen takia Raamattu osoittaa, että nämä näkyväiset, jotka me näemme, ne ovat epätodellisia, mutta se, jota me emme näe, se on todellista. Eli jos sieltä luotiin nämä näkyväiset, niin eikö kuulijani silloin nuo näkymättömät ole todellisempia kuin nämä näkyväiset? Emmekö silloin satsaa elämässämme enemmän näihin näkymättömiin arvoihin, joista Raamattu meidän kehottaa elämään, kuin näihin kaikkiin ajallisiin arvoihin, johonka meidät on kasvatettu, koulutettu ja istutettu eräällä tavalla, jotka hallitsevat luonnettamme? Ja mehän otamme sen totutun tavan mukaan tai koulutuksen tavan mukaan. Mehän otamme vastaan asioita. Me olemme sidoksissa tämän fyysisen persoonan kanssa tietyllä tavalla. Mutta mitä enemmän Jeesus saa valtaa meissä, niin sitä enemmän alamme ymmärtämään, miksi Jumalan sana, juuri hieno, niin kuin veljemme alussa sanoi, hienosti laittaa nämä aidat, että me osaamme mennä ja emmekä eksy pois siltä ihanalta vihreältä niittytieltä lopulta, minkä meidät johdetaan. Me suomalaisina käsitämme kurin lähinnä lyömisenä. Ja meillähän on semmoinen ajatus, joku joutuu vaikeuksiin tai ajaa kolarin tai tulee sairauksia, niin me mietimme usein, että mitä hän syntiä on tehnyt. Koska meillä on luonteessa jo se, että heti lyödään, kun tekee virheen. Niinhän se oli ennen vähän kotonakin, kun jotakin teit, niin sen sai heti selkänahas maistaa. Ja sen takia, ystäväni, kun puhumme kasva ihmisenä Jumalan asumukseksi, niin, ja tulee hyvin tämmöisiä arkaluontoisiakin asioita esiin, niin siinä ei ole kysymys lyömisestä, vaan Raamatun mukaisesta kasvamisesta. Ilman, että me tiedämme, jos missä kohtaa minulla on heikkouteni tai vahvuuteni, niin en pysty muuttamaan asioita, ellen tiedä, mikä on vahvuuteni, että voin vahvuutenikin vahvistaa ja tasoittaa niin, että tiedän, mihin pystyn, mihin en. Mutta meidän täytyy tietää myös heikkoutemme. Mikä on heikkouteni? Miten voin sen saada vahvistettua? Miten voin olla heikommassa tilassa oleva ihmisenä vahvempi? Kuinka voin päästä siitä? Ne on aina seurakuntaelämän kasvussa, kun olemme keskenämme, niin ne ovat hyvin tärkeitä. Ja sen takia seurakunnan paimenen on usein mennyt, niin kuin eilen mainitsin täällä, niin vähintään joka toinen vuosi, mutta viimeistään aina kahden vuoden välein niin mennyt läpi muutamia opetuspaketteja seurakunnan keskellä, jossa ollaan tutustuttu uudelleen ja uudelleen, että voisimme kasvaa kuuliaisiksi Kristuksen ruumiin jäseneksi, jotka täytämme Kristuksen tahtoa omalla paikalla. Ja sen takia, kun nyt ollaan yhdessä taas liikkeellä tämän asian kanssa, jonka hyvä on ottaa Johanneksen evankeliumista sellaisen kohdan, jolla on hyvä lähteä katsomaan tätä aihetta. Ensinnäkin tällä raamatun kohdalla vain pysäyttää itsemme ajattelemaan. Ensimmäinen Johannes 4 ja 7 eteenpäin. Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa. Sillä Jumala on rakkaus. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntien sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. Jumalaa ei ole kukaan koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille henkensä. Tässä Johannes, joka ei ollut luonnoltansa tällaisen kirjeen kirjoittaja. Hänessä näkyy Jumalan työn tulos kaikkein osaltansa ehkä vahvimpana. Hän ja Jaakobia kutsuttiin ukkosyrjynän pojaksi. He olivat hyvin railakkaita ja teräväsanaisia, äkkipikaisia miehiä. Ja Jeesus piti Johannesta hyvin lähellä itseään sen takia, että hän sai hänestä terveitä vaikutteita. Ja nyt huomaat, minkälaisella sanalla rakkaani hän kirjoittaa kirjettään lukijalleen ja pysäyttää hänet todella miettimään. Juuri siitä, mitä hän itse oli saanut kokea. Ja siinä tulee vastaan silloin tämmöistä muutamia otsikoita heti hänen elämästään. Ensinnäkin se, että näkyy hänen käytös ja hänen valmiutensa Jumalan edessä. Se alkoi näkymään heti. Toinen, miltä hän maistuu, kun kuulit tuon äsken, kun luin, niin eikö tullut hyvä maku? Eikö ollut miehen kirjeessä loistava maku? Hänen täytyy tuntea jo Jeesusta. Hän ei kirjoittanut uskonnollisesti. Tämä ei oikeastaan hivele meidän uskonnollista itsetuntoa. Tämä tunkeutuu syvälle tänne hengellisen elämään. Sen takia, että hän osoittaa aika suorasti sen. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme, sanoo 10. jae. Vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntien sovitukseksi. Mikä suuri kunnianosoitus kuninkaallemme Jeesukselle. Kolmas, mikä näkyy tässä hänen elämästään läpi, on se, olenko hyödyllinen Jeesukselle, joka on, ei ole hengellisen lapsen tarvis heti tietää. Mutta kasvaessamme aikuisuuteen, niin kuin Paavali sanoi, se mikä oli ennen lapsen, hylkään sen, kun tulin mieheksi. Ja sitten alan ottamaan vastaan sitä ruokaa, mikä on jo aikuiselle ihmiselle. Ennen olimme maitoa tarvitsevia. Tarvitsimme maitoa. Ja semmoista hyväilevämpää sanaa lapsuudessa, hengellisessä lapsuudessa, että itsetuntomme sai kasvaa. Jos joudumme heti vahvan ruoan kanssa tekemisiin, niin aloimme ähkymään ja kakistelemaan, että mikä tällainen puhuja on. Tuntuu, että sitä ei saa nieltyäkään. Nyt Johanneksesta näkyy hienolla tavalla se aikuisuus, hengellinen aikuisuus. Se, mihinkä hän oli päässyt Kristuksen seurassa, mitä Jeesuksen vaikutus oli tehnyt häneen. Ja sen tähden tässä, kun yhdessä sitten katselemme näitä kasvuun johtavia tekijöitä, tämmöisen kutsumuksen mukaista osaa ensin kasvussa, jonka lähtee hyvin sitten Efesolaisten 4. jakeessa, anteeksi, luvussa, johonka ensin pysähdymme, ja siinä tulee esille 4 ja alusta lähtien 7 ensimmäistä jaetta. Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä, hiljaisuudessa, pitkämielisyydessä, kärsien toinen toistanne rakkaudessa, pyrkien säilyttämään hengen yhteys, rauhan yhdyssiteellä, yksi ruumis, yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala, kaikkien Isä, joka yli kaiken ja kaiken kautta kaikessa. Mutta se itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Kun näitä jakeita ajatellaan, joka tähtää kutsumuksen mukaiseen elämään, niin kuin Paavali tässä meidän eteemme asettaa, niin tässä tulee kuulijani muutama sellainen tärkeä sana ja tärkeä alaviite heti tälle otsikolle. Ja ensimmäinen siinä tulee vastaan nöyryys. Kun ajattelemme sitä tehtävää, jonka Jumala itse kunkin meidät on pelastanut Jumalan lapseksi ensisijaisesti. Se on elämämme oleminen, se on tehtävämme, se on tulevaisuutemme. Ja me kun siinä elämme sitten yhdessä seurakuntaperheenä, niin me emme koskaan maanpäällisen vaelluksen aikana tule niin, että olisimme kaikki samaa mieltä. Voimme ainoastaan yhdestä asiasta olla samaa mieltä. Ja se on se, että olemme niin monista asioista eri mieltä. Jo pelkästään, niin kuin eilen sanoi, Luther sanoi aikanaan hyvin, että kun kaksi ihmistä katsoo yhtä asiaa, niin kumpikin näkee ne eri lailla. Ja siitä jo syntyy väittely. Nöyryys ei ole nöyristelyä kristillisessä elämässä, vaan se on toista arvokkaampana pitämistä. Se on sellaista elämää, jossa minä kunnioitan lähimpääni ja minun tehtäväni ei ole olla aina tölvimässä lähimpääni, vaan mieluummin näyttämässä elämästäni Jeesuksen mielenlaatu hänelle. Se on raamatullinen nöyryys. Sitä me itse kukin tarvitaan. Niin pappeina kuin vanhimpina, diakoonina eri palvelustehtävissä, mitään muuta ei tarvita niin paljon kuin säilyttää nöyrä mieli Jumalan edessä. Olen aivan varma, että jos vaikka Ruotsin kuningas Karle Gustav 16 kutsuu sinut vaikka illalliselle, niin minä tiedän, että sä muutut pukeutumiseltasi ja jopa puhetavaltasikin, että sä et mene kertomaan hänelle sitä, kuinka sitä vanhaa Volvoa paikkasit. Sä et tule puhettakaan siitä ollenkaan. Sä oot aivan erilaisessa fiilingissä, eli tunnelmassa heti, kun sä sinne menet ja sun olemuksessasi on jo syvä nöyryys kuninkaan edessä. Et sä siinä pullistele kovin paljon. Tää tullaan muuten Kokkolasta. Ei ollenkaan. Ollaan hyvin arvokkaita hän edessään. Ja kun kotiin tullaan, niin hyvä, ettei koko suku väsy siihen, kun aina vain puhuu sitä samasta illallisesta. Näin pienenä esimerkkinä. Ajattele, kun olemme syntynyt kuninkaalliseen sukuun, pyhään papistoon, pyhään heimoon, Jumalan ainosyntyisen pojan kautta, hänen verenpeson kautta. Olemme samassa verenkierrossa, olemme syntyneet samasta hengestä, olemme matkalla samaan kotiin. Etkä hurimmissa mielikuvissa voi koskaan tajuta, minkälaiseen valtaistuin saliin sinä kerran astut. Kuninkaanlinnan hieno vastaanottohuone ja valtasali on kuule hiekkalinna sen rinnalla. Mitä meidän kuninkaamme on? Miksi me maanpäällisen vaelluksemme aikana, jota saamme täällä parhaat noin 100 vuotta, joku vähän päällekin, niin elää, niin miksi me voisi elää se elämämme niin, että kunnioittaisimme toisiamme? vaikka tuntisimme suvun kuinka tarkkaan tahansa. Samalla kunnioitat Jeesusta. Jos veljen ja sisaren on Kristuksen veren hinta, eikö ole arvokasta kunnioittaa häntä? Toisena tuli esille lempeys. Se ei ollut mitään makeilua, tämä lempeys, mikä on Kristuksessa, vaan se on sellaista hyväksyntää, joka antaa huonollekin ihmiselle mahdollisuuden nousta. Jos seurakunta muuttuu tällaiseksi hyvinvoivien ja hyvin toimeen tulevien ihmisten klubiksi, se on menettänyt oikeuden olla Jumalan seurakunta. Me toisen tunnin aikana siihen puutumme vähän lähemmin. Tämä on verellä pestyjen syntisten joukko, armahdettujen joukko. Me joudumme kaikki sanomaan Jumalan edes syyllinen Herra tuomari. Olemme kaikki synnissä syntyneitä, synniseläneitä ja syntiä tehneet. Vain puhtaasta Jumalan armosta hän on kutsunut meidät tähän mukaan. Hänen lempeytensä oli ilmeinen, kun hän antoi Jeesuksen. Täytyy olla valtava rakkaus sinuun ja minuun, että hän antoi oman poikansa. Niin kuin eilen täällä sen elokuvan alussa kuulimme tuon amerikkalaisen pojan sitä läheltä Teksasia kertovan, aika liikuttavan tilanteen, koskettavan tilanteen. Jumalan täytyy rakastaa meitä tosi paljon. Me joudumme itse kukin tämän elämän kuluessa harjoittelemaan tätä. Kaikki ei ole luonteeltaan synnynnäisesti kovin lempeitä. Toiset ovat kiukkusia luonteelta ja napinoitsijoita. Se aina on vikaa jossakin. Vaikka aurinko olisi kuinka kauniisti nousemassa, niin siinä on aina joku vika siinäkin. Joko se nousee liian hitaasti tai liian nopeasti. Näin vähän pienellä karrikoiden. Emme ole kaikki luonteeltamme kovin lempeitä ja rakentavia. Meillä on itse kullakin omat puutteemme. Mutta ystäväni, jos ajattelemme tätä lempeyttä, mikä oli Jumalan luonteen ja hänen persoonan ominaisuus. Isällisyys, eli sellainen selkeä hyväksyntä, myöteeläminen, kannustava. Sitähän me tarvitaan itse kukin. Kukapa meistä olisi täällä onnistunut niin hyvin, että Jumalan täytyisi tulla meidän luoksemme sanomaan arvon maisteri. Olen teitä seurannut pitemmän aikaa, olet erinomainen ihminen, joten olen päättänyt pelastaa teidät. Ei koskaan. Hän pitää maallisen viisauden hullutuksena. Missä ovat ihmisesti viisaat, hän sanoo. Ei hän tarkoita, että hän on typeriä, vaan hän tarkoittaa sen mahtavan universumin johtajan, kuninkaan edessä. Hiekkalinnan rakentajat ovat aika typerää sakkia. Hän, joka voi laittaa auringon paikalleen, kuun paikalleen, tähtitarhat, pohjan tähden meidän suomalaisten yläpuolelle. Mikä me olemme hänen rinnalla? Ei ole mitään muuta kuin alistua hänen tahtomansa. Kuninkaani, tee niin kuin tahdot. Tarvitsemme kolmantena kärsivällisyyttä. Se tulee olemaan elämässämme erittäin suuri pääoma sen vuoksi, että tarvitset kärsivällisyyttä itsesi kanssa. Oletko koskaan pannut merkille hengellisessä kasvussa, kuinka hitaasti Jumala saa luonteessamme valtaa? Kuinka helposti me loukkaamme toisiamme? Eilen käytin täällä avioliittoa esimerkkinä, että kuinka helposti voimme siinä loukata toisiamme ja sanoa jopa pahoja sanoja, jopa ilkeän veistoksen vetää tai tölväyksen, joka saattaa puolisossani olla vielä kuolinvuoteella hänen tunne-elämän päällä. Olen, kun sairaalapastori virkaakin aikanaan hetki aikaa hoidin, oli mun osuuteni seurakuntatyössä, olen kuolinvuoteella kuullut monen tunnustuksen. Varo ystävä sanoja. Varo terävää kieltäsi. Se on pahempi kuin rotan myrkky. Se herkässä puolisossa, se mies tai nainen, se elää täällä mukana itsetunnossa ja kun fyysiset voimat vähenevät, niin se alkaa nousemaan pintaan sieltä uudelleen ja se tuo kipua. Miksi sanoin niin? Kasvu on tärkeää. Hengellisen elämän oivaltaminen on tärkeää. Kärsivällisyys on korvaamatonta elämän aikana. Me tarvitsemme sen takia, että Jumala toimii koko elämän mittamme aikana. Jumala ei ole sellainen, joka yhtäkkiä tekee jotakin ja sitten katuu sen tekemisen. Hänellä on tarkka suunnitelma, joka kulkee koko tämän 100-vuotisen elämäni keskellä, jonka saamme itse kukin elää tai lyhemmän tai pitemmän. Se kulkee koko ajan siinä mukana ja hän suunnitellut koko elämäsi ja koko tämä hiomisprosessi, kun elämä meitä kasvattaa, on elämän mittainen. Kun arkun kansi sulkeutuu, niin tiedät, että koulutus on ohi. Se on päättynyt silloin. Silloin niin eväineen, mitä henkiseen persoonasi hankit täältä, lähdet sitten kaikkivaltian eteen. Se, mitä on ollut tässä ajallisessa, lihallisessa, langennessa lihassa, sen himot on kyllä mukana ja sen pettymykset, mutta itse kruppi on tuolla ja vartalo tai keho, että miksi haluat sanoakin, niin se on tuolla maassa lahoamassa matojen ruokana. Siksi tämän elämän keskellä tarvitsemme kärsivällisyyttä. Itseämme kohtaan ja toisiamme kohtaan. Tarvitsemme sitä sen tähden, että emme useinkaan ole sitä, mitä haluaisimme olla, vaan olemme mieluummin sitä, mitä emme haluaisi olla. Paavali joutui myöntämään sen, että se, mitä minä haluan tehdä, minä en tee. Ja mitä minä haluaisin tehdä, sitä minä en tee. Tulla toimeen veljeni ja siskojeni kanssa. Se on yksi vaikeampi elämän prosessia. Se nähdään jo perheessä. Ei se ole helppo tie. Perheessäkään. Eikä se ole tässä ajallisessa elämän keskellä seurakuntaelämässäkään. Niin monta seurakuntaa, kun olen saanut palvella siirtolaisena ja kotimaassa. Vaikeuksien keskellä olemme kasvaneet. Emme olisi ikinä ansainneet Tukholmassakaan herätystä inhimillisesti ajatellen. Emme me niin hyviä olleet, että meillä olisi seurakunta kasvanut 2 vuodessa melkein 500 ihmisellä. Se oli Jumalan suurta armoa. Mutta me teimme muutamia päätöksiä. Ja yksi oli juuri se, että me milloinkaan puhu pahaa toistamme. Rukoilemme toistemme puolesta. Ja sen takia, kun tulee kysymykseen tulla toimeen toistemme kanssa, niin varo elämässäsi kieltäsi. Se on usein nopeampi kuin aivot. Se voi rikkoa rakentavan rauhan, se voi särkiä ihmissydämiä lopullisesti. Tällainen harkitsematon kielen kantaja on ihminen, joka on saatettu haurata jo 10 vuotta sitten, ja hänen juttunsa elää vielä täällä. Mieluummin sovinto kuin näkemyksen voittaminen. Se on ihana veljesten ja sisarusten kesken. Elää sovinnossa. Säilyttää yhteys toisiimme, jonka sanoo hienosti Efesolais 4:30. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Emme murehduta pyhää henkeä missään muodossa. Pyrimme kaikin keinoin, mikäli meistä riippuu, seuraamaan Jeesusta. Jos epäonnistumme tänään, teemme uudelleen päätöstä. Jos epäonnistun huomenna, niin uudelleen. Niin kuin sä tuolla liukkaalla tielläkin kaadut, niin ethän sä loppuelämäksi jää sinne jäätikölle makaamaan. Tai kun tästä ei kerran mitään tule, niin solonnoro, se on tässä. Sähän nouset pystyyn, puristelet lumet ja vedet päältäsi ja jatkat matkaa. Ja uskallan väittää, että sinäkin, niin kuin minäkin, on kaatunut monta kertaa liukkaalla tuolla ja aina on noustu pystyyn siitä. Eihän se niin ole, että kerran kävellyt ja kaatuu, niin se on loppu sitten. Meillä on oikeus nousta, tehdä uudelleen lähtö. Emme me tule näissä, kun puhuimme näistä kasvun suunnasta ja sen mukaista elämästä. Nyt tässä mentiin muutama osa läpi, nöyryys, lempeys, kärsivällisyys, tulla toimeen veljen ja siskoini kanssa ja mieluummin sovinto kuin oman pään pitäminen. Niin emmehän me koskaan selviä niistä yhdellä kerralla. Me joudumme jatkuvasti muutosta siihen. Me jatkuvasti kaadumme siihen samaan paikkaan. Siitä on tullut toinen luonne jostakin näistä, mistä puhuin tässä. Ja sen takia, kun katsomme sitten eteenpäin siitä, nämä kasvun suunnat, mihin päin me tähtäämme, mitkä tulevat eteemme, kun päätän, Herra, mä haluan kasvaa. Herra, mä haluan tulla tuntemaan sua syvällisemmin ja haluan elää sun kanssa syvällisemmin ja olla kerran sun kanssasi kotona taivaassa. Niin silloin me joudumme ottamaan kasvun suunnan ja ottamaan vastaan tiettyjä asioita, mitä tulee elämäämme. Ja silloin otetaan avuksi siihen Kolossalaiskirjeen 3. lukua ja alusta ja sitten 12 ja 15 väliset jakeet. Ensimmäinen. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on istuen Jumalan oikealla puolella. Ja sitten sanoo siitä 12 eteenpäin. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä, rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne, antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Vallitko teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, olkaa kiitolliset. Mahtava näkökulma, jonka Paavali kirjoittaa kolossalaisille, jotka elivät hyvin pitkälti samanlaisissa elämän ongelmissa kuin me elämme tänä päivänä, vaikka oli teknillinen erovaisuus. Jos ajattelemme kasvun suuntaa, mitä kohtaamme siinä, niin ensinnäkin me kohtaamme usein juuri tämän oman luontaisen, kiukkuisen, jopa vihaisen luonteemme, joka näkyy siinä, että me olemme monista asioista eri mieltä, vaikkei ole tietoinenkaan, mistä asiasta on kysymys. On paljon ihmisiä, jotka täydellisellä varmuudella puhuu täydellisessä tietämättömyydessä. Ja siksi me tarvitsemme Jumalalta viisautta, ymmärtääksemme itseämmekin, koska tämä luontainen viha, joka saattaa olla jopa suvun perintöä minun elämässä, niin onko Jumalalla mahdollisuus muuttaa sitä perintötekijää, joka hallitsee luonnettani ja ottaa sen käyttöönsä niin, että hän valjastaa sen kuin villihevosen omiin käyttötarkoituksiinsa ja saa hallintaan sen? Se on kysymys. Jos ajattelemme hallitsemattomana sitä, se voi rikkoa omaa elämääni, perhesuhdettani, jopa seurakuntasuhdettani. Ja nyt sitten toiset, jotka kohtaavat minut, he tarvitsevat paljon armoa kestääkseen minua. Ei ole ihme, että Ukko Paavo sanoi, jota tuossa viimeisessä kiusauksessa operassakin sivutaan, että kun hautaatte minua, niin pankaa hautakummulle niin piikkinen ja okainen puu, kun te löydätte. Sillä niin piikkinen mies minä olen ollut. Me joudumme aikanaan elämässämme myöntämään iän myötä nuoruudessamme siihen niin paljon perehtyneet, mikä on luonteinen, eikä siihen niin paljon jääneet kiinni, mutta iän myötä huomaamme tämän hengen ja lihan välisen tappelun. Tarvitsemme armoa siinä. Samoin kuin se, että totta puhuvina. Ei mikään ole niin vaikea olla, kun olla ihan totuudessa. Jokainen meistä on pikkusen koukannut sivuun tällä asialla. Ajattelepa, kun sun pitää päästä jostakin henkilöstä eroon, niin kuinka helposti siinä tulee pikkusen tehtyä muunnettuja totuuksia. Sä oot vaikka tavannut sattumalta kaupassa tai torilla tai ovelle tullut joku tällainen henkilö, jonka kanssa sulla on käynyt keskustelua siinä ja sinun pitää päästä eroon, niin kuinka helposti tulee tämmöinen luonteen mukainen juttu, jolla sitten niin kuin tyrmää sen tilanteen ja pääsee eroon. Elämä on yhtä kasvamista. Se on mielentilassa, se on kielentilassa. Ei mikään ole niin vaikea Kristukselle lopuksi meissä, kun päästä mielemme Herruuteen. Hallita mielemme. Mielemme Herruus rakentuu usein siihen, mitä olemme saavuttaneet, ei siihen, mitä olemme. Jos se olisikin niin, että se olisi sitä, mitä me olemme, niin meidän ei tarvitsisi kulkea ammatillinen kyltti edellä, että kaikki näkee, minkä ammatin ihminen on. Niin kuin eräs sanoi hyvin, kun näki, oli keskustelussa kassaneidin kanssa. Anteeksi, oletteko te väsynyt, kun olette noin tuossa tilanteessa? Niinhän kyllä vähän. No niin, ilman, kun olette niin kuitin näköinen. Kassakuitin näköinen. Ja monta kertaa, nyt älä ymmärrä väärin, kun otan näitä esille, vaan sen, olen kokenut Jumalan edessä sen seurakunnan paimenena vuosia tehnyt, että ihmiset, me suomalaiset rakennamme tulevaisuutta me itsetunnon päälle sillä, mitä me saavutamme. Että et ymmärrä väärin, opiskelu on aina hyvä, sinä ymmärrät sen. Mutta ymmärrä se, että tämän päivän maailmassa ihmiset pitää saada hautakiveen joku ammatti, ettei aivan tyhjänä kotirouvana sinne haudata. Ja sen takia monien mielenterveys, psyykkinen elämä kärsii. Hengellinen elämä kärsii sen takia, että on jotain ajallista saavutettava. Tämä ajallisuus on vanginut ihmiset toteuttamaan tätä aikaa, eikä niinkään hengellistä elämää. On aivan ehdotonta, että me teemme kaiken sen parhaan, minkä voimme elämässä tehdä, saavuttaaksemme hyvät ammatit, hyvän tulevaisuuden. Mutta se ei saa olla uskon elämän korvike. Ja sitä ei voida siirtää kuin pokaali sivuun siksi aikaa, että saavutaan maailmasta jotain. Vaan se täytyy olla niin hienolla tavalla Jeesuksen kanssa sovittu juttu, että yhä syvemmin minä tunnen hänet, vaikka ajallista elämää elän. Jos se hallitsee minua jokin muu arvo ja vie enemmän, niin on typerämpi ihminen edänä päivänä, kun hän haukkuu itsensä kerran viimeisellä tuomiolla. Josta myös seuraavan tunnin aikana puhutaan vähän lähemmin. Sen tähden sanoo seuraava otsikko tuohon alaviitteenä, pukeutukaa uuteen. Elämä on jatkuvaa pukeutumista, se on jatkuvaa uudistumista. Se on jatkuvaa käytännön tasolla olevaa uudistumista, mielen muutosta koko ajan. Muuten se on eräänlainen juntti, joka elää sitten elämänsä luulen, että näin minä toimin, näin minä teen, näin minä meen. Hän ei tajua ollenkaan, että elämä ei ole sellainen. Me joudumme kaiken aikaa selkeyttämään elämäämme. Niin kuin olet eräretkellä tuolla jossakin tuntureilla, niin et sinä voi maantieltä lähteä sitä vain kerran katsoa kompanssiin ja sen jälkeen sä alat menemään vaan. Sä joudut tavan takaa katsomaan suunnan ja huolehtimaan, että sä oot oikeassa suunnassa. Tavan mukaan. Ja se joudutti olla huomioimaan senkin, että toisilla tuntureilla, toisissa kurupaikoissa ja laaksopaikoissa kompassi saattaa heittää useita asteita. Kaiken aikaa joudumme pitämään huolen siitä. Näin on elämäkin. Elämässä on arvoja, jotka ovat hyviä, mutta ei parhaita. Elämässä on asioita, jotka ovat loistavia, mutta eivät niin hyviä, että ne korvaisivat jotain sitä, minkä voin Jeesukselta saada. Jeesus ei ole arvoisa kuulijani vanhanaikainen. Hän ei ole jäänyt meidän kännykkäkulttuuristamme jälkeen. Hän on vähän kauempana niistä jutuista. Nämä on kömpelöjä juttuja, kun me kannamme tällaisia magneettisia kännyköitä tuolla, jotka vahingoittaa päätämme. Hän on vähän kauempana, hän on vähän korkeampana, arvoisa kuulija. Hän on vähän isompi persoona kuin joku Nokian johtaja. Hän hallitsee koko maailman, koko universumin. Ja sen takia mä sulle tämän tuon esiin, että sä näkisit ja yritän valaista sulle, että usko Jeesukseen ei ole vanhanaikaista. Se on nykyaikaista. Se on parasta elämää. Pukeutua uuteen, olla koko ajan selvillä tilanteesta, missä eletään. Se on arvokasta. Kaikessa elämäni suunnassa Kristus säilyttää armahtavaisuus elämässäni. Se on yksi suurimpia rikkauksia, mitä voin säilyttää. Armahtavaisuus. Se on yksi ihanimpia kohtia, mikä tuli esille tässä luetussa kohdassa. Olla armahtavainen toisille. Langenneille armahtavaa, onko mikä lankemus tahansa. Olla armahtavainen. Antaa mahdollisuus toisille toisin sanoen. Ja sen takia tässä yhteistyössä, kun teemme seurakunnan keskellä erilaista palveluvirkaa ja tehtäviä, mitä teemmekin, esirukoilijat esimerkiksi, ovat yksi seurakunnan rakentavia kivijalkoja. Esirukoilijoiden tehtävä on yksi aloimpia tehtäviä. Me usein jaoimme niin, että on ryhmä, jotka rukoilevat vanhimpien puolesta, on ryhmä, joka rukoilevat työntekijöiden puolesta, on ryhmä, joka rukoilevat niiden puolesta, jotka tekevät seurakunnan keskellä jatkuvaa työtä, siivoavat, myyvät kirjoja, keräävät uhreja ja pitävät lasten tilaisuuksia, pyhäkoulu, kerhot, päiväpiirit, kaikki niin moninaiset työt, mitä se pitää sisällään. Tämä lasten työ, tämä rukoustyö on yksi niitä vahvimpia työmuotoja, joilla meidän jatkuvuutemme tulee jatkumaan tai siihen me kaadumme. Ja nyt kun tässä työssä työskentelemme, niin me tulemme törmäämään ihmissuhteista toisiimme. Me helpolla lyömme toisiimme ja otamme sen tehtävän itsellemme ja luulemme, että se on niin kuin minun tehtäväni ja olen mustasukkainen tehtävästäni ja enkä oikein mennä aina hyväksyä kaikkia siihen. Me tarvitsemme armahtavaisuutta nähdäksemme, että olemme itse kukin saaneet palvelijan paikan. Olemme Jumalan palvelijoina, sananpalvelijoina, vanhimpina. Me olemme kaikki vanhimpina ja sananpalvelijoina saman kolmion sisällä palvelemassa Jumalaa. Emme me itsestämme pysty muodostamaan johtoryhmänä sitä niin sanottua auktoriteettia, ellei Kristus anna sitä meille. Ja silloin me muodostamme johtoryhmän, niin kuin oli Mooseksen aikana, appiukko sanoi hänelle, että valitse luotettavia miehiä, sillä et yksin pysty hoitamaan tätä tilannetta, jossa sinä olet. Ja niin valittiin vanhimmat. Ja nyt sitten Jumalan henki antoi sen auktoriteetin, jonka keskellä me elämme ja toimimme. Ja koko seurakunta elää tämän Kristuksen auktoriteetin alla ja toimii Jumalan antamaan suuntaan, hengelliseen kasvuun, hengelliseen aikuisuuteen. Niin, että meistä tulee isiä ja äitejä kasvattamaan vastakääntyneitä uskovia itse kukin omalla paikalla. Että sinusta tulee hengellinen äiti ja isä. Ei vain niin, että sä pystyt niitä kattiloita kolistelemaan keittiössä tai harjoja tuolla ja tekemään pyhäkoulutyötä, vaan sinä pystyt ottamaan vastaan vastakääntyneitä ja johdattamaan ne Kristuksen tuntemiseen. Se on se kaikkein arvokkain. Koska meidän arvokkain tehtävämme on sielujen pelastus. Siihen koko meidän toimintamme tähtää. Sielujen pelastus. Me tyhjäämme helvettiä ja täytämme taivasta. Se on meidän tehtävämme. Ja siihen koko tämä tähtää, tämä armahtavaisuutemme ja kärsikää toinen toistamme. Siihen se tähtää koko ajan, että me olisimme vahvoja Kristuksen ihmisiä, jotka elämme täällä maan päällä. Ja seurakuntaelämän keskellä meidän toimintamme ja työmme tähtää kaikki siihen, että vain tulisi ihmisiä uskoon. Ja jonain päivänä, kun pääsemme kotiin, niin olet ihan varma, missä tehtävässä olet ollutkin sitten keittiöstä kautta pyhäkouluun ja muualle, niin kiität Jumalaa, että sain tehdä juuri sitä. Että olisin vielä tiheämmin harjannut seurakunnan lattioita, jos olisin tiedetty, että näin valtavan palkan sain, kun pääsin kotiin. Uskallan väittää, hyvä kuulijani, että olet ällikällä lyöty, kun astut kerran Jumalan pyhyyteen ja pääset sinne, niin ihmettelet, että sillä harjan heilutuksella, kun sain tällaisen kotimaan itselleni. Että se, että minä jaon traktaatteja ihmisille ja kutsun heitä seurakuntaan, sain tällaisen paikan, eikä puhuta ollenkaan mitään, mistä suvusta sä olet. Ei silloin kuule yhden höläsen pöläyksen arvoa, kun mennään kotiin. Suvut lahoo hautuusmaahan. Se on mahtava suku, että kuulut galilealaisen joukkoon. Siinä on suvulla näyttöä. Se oli tosi halpa suku kyllä silloin, kun se täällä kulki täällä alhaalla. Vasta silloin, kun hän oli tuomareittensa edessä, alkoi suvun arvo nousemaan. Kun hänelle sanottiin, että hieno johtaja sanoi hänelle poliittinen vehkeilijä, että etkö tiedä, että mulla on valta tappaa sinua. Silloin galilealainen tai natsarialainen nostaa päänsä ja katsoo häntä suoraan silmiin. Sinulla ei olisi minuun mitään valtaa, ellei se olisi ylhäältä annettu. Muista kuulijani, mihin sukuun kuulut. Tässä on näyttöä. Tämä kuningas lyötiin kyllä natsarialainen maahan. Hänet kukistettiin, mutta ei tuhottu. Hän nousi haudasta ylös. Ja hän elää miljoonien uskovien sydämessä kautta vuosituhansien. Hän on elänyt ja tulee elämään. Ja hän tulee voittamaan, mutta hänen täytyy saada valjastettua vain meidän luonteemme ja mielenlaatumme omiin käyttötarkoituksiin. Sinun ja minun. Että meistä voi tulla Kristuksen kaltaisia, kasvaa ihmisenä Jumalan asumukseksi. Että meidän vieressämme elpyy mieluummin ihmiset kuin nääntyy. Aamen. Taivaan Isä, olen tämän hetken kasvosi edessä nyt puhunut. Kiitos, että olen saanut viettää sen siskojen ja veljeni kanssa arvokkaan asian äärellä. Kiitos, että kasvatat meitä taivasta varten. Ja jonain päivänä, kun olemme kaikki kotona, ymmärrämme täysin toisiamme. Ymmärrämme, miksi juuri tänään, tämän päivähetkenä menimme näitä asioita näin läpi. Herra, siksi pyydän sinulta, anna siunauksesi meidän kaikkien ylle. Ojenna kätesi, anna virvoittua henkemme ja sisäisen ihmisemme nousta toivoon, jonka sinä olet asettanut meihin. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.